Blái rúturinn. Yfirlit. 1905. Telefonsamband mellom Tórshavn og Vestmanna. Ólavur Heijun. 1906. Almennt telefonsamband mellom Tórshavn og Vestmanna. 1906. Telegrafkial kemur í land og í Sandagerði. Kialin lá Hetland. Sama ár við Kial lagtur til Úslands. Seytisfjarðar. 1906. Telegrafstöð letur upp í Tórsgötu 23 í Havn. 1906. Telefonlinjur og kialar lagtur rundt í landinum. 1908. 102 telefonfélagar í öllum landinum. 1916. Nútt telegrafstöð á Tingsveg. Radiostöðin í Tórshavn og tanna tvöröru kunnu senda fjærit sína millum. 1925. Hetta mundi komu fyrstu radio til fyrjar. 1930. Þeir fyrstu skipinu fóa radiotelefon. Skip við radiotelefon kunnu senda telegram til fólk á landi. 1934. Nóttarvakt sett á telegrafstöðina í Havn. 1936. Fyrstu radioskæfi lengfæra menn þær som fór til Grönlands verið hildin að fyrja sjómannskjóla. 1924. Sjókíjal til útlón fluttur til Atjersvík og Akvítanesi. 1924. Skip kunni radiotelefon býja samtalur í land. 1931. Röndar út var setta stón. 1933. Fyrsta mai verið fyrsta automattelefonstöð í fyrjum sett til í Havn. 1936. Útvar fyrja við setta stón. 1932. Nútt telegrafstöð við tísni brúk. Nútt kíal við lagtur úr Skottlandi til fyrjar, Scott Ice South, og úr fyrjun til Vestmanna Otjar, Scott Ice North. Hesi kíalar voru brúktur til 1905 og avukavist í 1908.